94.7 FM tezliğinde.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi yenə də efirdədir. Həmşək kimi təqdimatçı da elə yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Qonağımızın kimliyini açmazdan öncə deyim ki, əslində biz onunla xeyli əvvəl görüşməliydik. Amma nədənsə, necə deyərlər, istəyimizlə imkanımız vaxt baxımından əlbəttə ki, üst-üstə düşmədi. Nəysə, artıq tapışmışıq, qalır bircə bu qarşılaşmadan mümkün qədər səmərəli yararlanmağımız. Elə ona görə də özü, yazıları və kitabları haqda əlavə nəsə deməyib söhbətə keçirəm. Görək nə alınır. Azadlıq Radiosunun bu dəfəki tanınmışı filosof Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, çox təşəkkür edirəm bu gün sizinlə söhbətə görə.
Buyurun, çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Bundan qat-qat pis olardı, ona görə Allah'a şükür.
Yəni, naşkür adam deyilsiniz də, belə çıxır.
Naşkür? Yox, naşkür ümumiyyətlə universal psixoloji xüsusiyyətdir. Allah dağlı insanları elə yaradıb ki, onlar ən şükürlü görünənləri də naşkürlüyünə mübarizə aparmağa məcburdurlar.
Qurban Səhidin Əli və Ninosunda bu adamlar dağ meşə adamlarına bölünür. Bu Nino bölür, səhv eləmirəm. Ümumiyyətlə götürəndə adamlar var, dağ adamları var. Belə laf doğru dildə görsə aran adamları, belə deyirik də Azərbaycanın özündə. Sizi hansına, biri var doğulmaq, biri var ümumiyyətlə xarakterizə hansına aid eləmək olar?
Yəni əslində baxsan görünür ki, dağ adamı idealı mənə daha doğmadı, amma eyni zamanda yəqin ki, onu mən aran adamıyam. Həmişə dağ adamı olmaq arzundulan aran adamıyam. Çünki dağ dünyası daha maral dünyadır ki, aran dünyası. Dağlar məkanı ilahilərə yaxın olan məkandır, hündürüklər.
73-cü ildə Moskva Dövlət Universitetində fəlsəfə. 73-76-da gərək ki...
O faktorunu tapmışsınız.
Hasatdır, hər halda indi Azadlıq Radiosu belə şeylər əldə eləməyə çətin olmaz məncə. Aspirantura oxumusunuz Moskva Dövlət Universiteti estetika üzrə, lap biraz da dəqiqləşdirsək. Namizədliyi müdafiə eləmişsiniz. Doktorluqda orta çağ müsəlmanın eləcə də Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunur. Bu orta çağ müsəlman mədəniyyəti, bunu anladıq.
Orta çağ müsəlman mədəniyyəti İslam dünyasında İslamın yaranışından başlayan dövrdür və müsəlman mədəniyyətdəki İslamla bağlı olan, yəni əslən baxsan sizin sualınızı bilən deyim ki, bizim dinimiz daha çox totallaşdırılıbdır. Mən demirəm Allah Taala onu cür veribdir. Yəni İslamı daşıyanlar totallaşdırıblar, nəinki xristianlar. Xristianlar indi ki, dindən deməli dünyəviliyə müəyyən bir şərt qoyublar. Hristos demirdi ki, Allahınkin Allaha, qeysərki qeysərə. Bizdə o bölgə olmayıbdır. Ona görə də müsəlman mədəniyyəti termini işlənir. Amma siz üçün yəqin maraqlı olar belə bir fakt ki, necə olur ki, mən birə onunla məşğul olmuşum. Axı, mənim əslən baxsan ilkin ixtisasım şərqşünası olmayıbdır.
Bilirəm, elə ona görə mən sualı verəcəkdim.
O vaxtı, yəni, mən kinonu Semiyoskasından yazmışdım və Sovetlər Birliyində
İlk məncə, siz...
böyük alim Rotmandan sonra ikinci mən idim yəqin ki, kino ilə bağlı yazan. Burada da elmi rəhbərimin rolu olmuşdu. Amma İslamla bağlı mən nəyə görə müsəlman mədəniyyətini götürdüm mən? O vaxt ki, patriotluq, vətənpərvərlik qurulmuşdu Sovetlərə qarşı. O sistemdə, məsələn, mənim millətçiliyimdə ki, türkçülüklə bərabər İslamçılıq da vardı və mən fikirləşirdim ki, İslam mədəniyyəti maraqlaşmaq, acıqca maraqlaşmaq. Bax, beləcə mən fikirləşdim ki, Çin mədəniyyətlə bağlı çox maraqlı semiotik modellərə açım var. Sonra Hindistanla, Hinduizmlə bağlı, Hind mədəniyyətlə bağlı, Yapon mədəniyyətlə bağlı, Rusların özündən bağlı, amma Türklə bağlı, müsəlmanla bağlı yoxdur. Bax, bu mədəniyyət gətirib çıxartdı ona ki, mən başladım müsəlman mədəniyyətinin semiotik informasiya nəzərəsi modellərindən yozmağa və mən səhv eləmirəmsə, məhz yeni metodlarının, qeyri-ənənəvi metodların prizmasından müsəlman mədəniyyətinə baxan ilk adam yəqin mən olmuşam. Və sərbə, bu tipin işlərlə məşğul olurdum və hamısında da o pafus buydu ki, anti olmaq, vətənpərvəri, anti-insan nəyə qarşı? Məşhur məsələ var idi ki, kimsə deyir ki, mən filan iş görmüşəm, deyir ki, sənin işin nəyə qarşıdır? Çünki bir çox hallarda nələrsə məna qazanır nəyə qarşı olmaqdan.
Bu orta yüzilliklərin tanrısı ilə indinin tanrısının fərqi var nədəsə? Yəni insan dəyişib və tanrı deyicə.
Yəni əslən baxsan, çox təəssüf ki, Azərbaycan insanı götürəndə bunların böyük faizi, bəlkə də 100% yaxınlaşan bir faizi, onların tanrı bilgisi və tanrı düşüncələri orta çağın yetənəklərindən, nailiyyətlərindən xeyli geri qalıb. Sanki heç orta çağ olmayıbdır. Əslən baxsan, Allah probleminə bağlı, Nəsiminin çatdıqları hara, Nizami Gəncəvinin çatdıqları hara, Füzuli, hətta Füzuli hara və bizim deməli adi insanların, hətta ağlı insanların Allah bilgisi hara. Bunlar o nailiyyətlərin çiyinləşini durmayıblar. Bunlar deməli folklor səviyyəsində Allah anlayırlar, nağıl səviyyəsində Allah anlayırlar.
Estetika dedim də mən o sizin elmişinizdə. Bax bu gün Azərbaycan mədəniyyəti, estetik zövqü nə vəziyyətdədir?
Narazılıq ümumiyyətlə qəribə bir insan faktıdır. İnsanlar bəzən narazılıq əsasında özlərinin önəmini qeyd edirlər. Yəni mən əgər narazıyam, deməli mən ağıllıyam. İndi onun üçün mən də qorxuram narazılıq eləməyə ki, belə çıxacaq ki, mən saxta şəkildə mən narazıyam, mən ağıllıyam effekti yaransın. Amma bir dənə onu deyə bilərəm ki, biz hələ o qədər yaxşı anlamırıq ki, söz azadlığı, informasiya azadlığı olan məkanda nələr baş verir. Yəni, biz əslən baxsan, elə bir məkanda yaşamışıq ki, Sovet dövründə də orada informasiya qıtlığı olubdur. İndiki zamanda Azərbaycanda informasiya qıtlığı siyasi informasiya ilə bağlı var. Öz Azərbaycan siyasi reallığı ilə bağlı var. Amma dünya ilə bağlı, maşallah, orada da azadlıq var. Amma yenə siyasi baxımdan olan da yenə də Sovetlərə baxanın xeyir fərqlidir. İndi Sovetlərdə olan informasiya qıtlığı, sevdiyim sözü son vaxt işlədirəm, görməmişlik çıxarmışdı. Sovet insanının əsas xarakteri, tipoloji cəhəti görməmişlikdir. Həm paltarı görməmişi, çək pivəsini görməmişi, Marlboro siqaretini görməmişi, həm də ki, informasiyanı görməmişi. İndiki zamanda bütün kanallar futbol var, kim futbola baxmır. Hər şəhər futbolu sevənlər yenə də var. Sovet dövründə futbola baxmaq bir bayram idi. Çünki ayda ilə bir dəfə olurdu. Uşaqlar da multfilmi sevirdilər, indi sevmirlər. Çünki multfilm özü də bir nadir bir şeydir. Günün filan vaxtında olardı. İndi hər kanalda multfilm var. Mən belə gəlir, uşaqlar da baxmırlar. O dövrdə insanların estetik həssaslığı yüksək idi ona görə ki, zorla bir şey işitmək olardı. İndiki zamanda ki, bu informasiya bolluğunda insanlar çoşalır. Təmin olunur ki, ac adama hərdən biri yeməyincə dadlı gəlir və yeməklər bollanan cəmiyyət. Bu əslən baxsan, sizin sualınızı cavab olar demək olar ki, estetik mədəniyyət aşağı düşübdür. Amma bu cəmiyyət o birisindən daha güclüdür. Çünki bu cəmiyyət görməmiş deyil. Yəni, görməmiş olmayanların nəyisə bəyənməsi daha dəyərlidir, nəyə görməmiş olanların.
Bu yazılar yazırsınız, siyasət şünaslıqdan da, siyasi və s. məsələlər. Ümumiyyətlə, siyasi durum necədir sizin fikrinizcə indi Azərbaycanda?
Siyasi durum sözsüz çox pisdir. Bir ilki qəzidə demişəm, ixtisar edirlər, Azərbaycanın müxalifətinin belə pis vəziyyətdə olması bizim hamımızın ayıbımızdır. Hətta hakimiyyət yönümlü qəzidlərin də ayıbıdır, çünki onların da çörək islaması müxalifətinin güclü olmasını çıxırdı. Yəni, Azərbaycan mədəniyyətinin bu böyük bir uğursuzluğu ki, indiki zamanda müxalifət elə fəal deyil və eyni zamanda uğursuz bağışlamamaq adamlarda var. Bunamısı Azərbaycan mədəniyyətinin siyasətlə bağlı olan hissəsi ki var, onun böyük nöqsanıdır bu. Halbuki biz bir şey bilməliyik ki, yəni müxalifəti uğursuzluğuna görə bağışlamayanlar, qıyqacı baxanı bilmədilər ki, nə başı saxlanmalıdır ki, sabahları şərait olanda sıfırdan başlama olmasın. Onun üçün Azərbaycanda müxalifət mədəniyyətini hətta ağıllı vəzifədə olan ağıllı adımları başa düşməli ki, qorumaq lazımdır.
Bu estetikada dediniz də o görməmişlik və s. Bəs siyasətdə niyə belə olur?
Yəni necə ki, indiki zamanda informasiya dadını itiribdir, amma mən sizə dedim ki, görməmiş olmamaq vəziyyətində bəlkə də əsl dadı bilən adamlar formalaşır. Siyasətlə bağlı eyni şeydir. Yəni vaxtı ilə nəyə qarşı olmaq məsələsi çox effektivdir adamlar üçün. Hə? Yəni hakimiyyətin bir gücü var və bu kişilər onları söyürlər. Onların bağlı bir danışırlar, ləzzət alırlar. Amma illər keçib artıq adamı görməmiş deyirlər. Artıq adamlar müxalifətçi siyasətçinin deməli böyük gücü olan, maddi və zor gücü olan qüvvəyə qarşı çıxıb onu məsələn tənqid eləməsi artıq adamlar çox da maraqlıdır, çünki öyrəşiblər. Və bu mənada müxalifət üçün bu dəhşətli zərbədir ki, insanlar deməli müxalifətçi sözünü görməmiş deyirlər. Müxalifətə lazımdır ki, bu mühitdəki insanlar artıq siyasətlə bağlı görməmiş deyirlər, eləsinlər ki, onların ciddi danışsınlar. Bu da yaradıcılıq tələb edən bir şeydir, böyük yaradıcılıq.
Azadlıq nədir sizin üçün?
Azadlıq mənim üçün elə bir şeydir ki, onun çox az faizini reallaşdırmaq mümkündür. Azadlıq heç də o deməkdir ki, dəlkə onun zərurətdir, Engelsin və Marksın dediyi stoy fəlsəfəsini götürmüşdülər. Azadlıq odur ki, sənin etdiklərin səbəbi sən özünsən, qıraqdan gəlmir. Sənə şillə vurduğu üçün sən qəzəblənmirsən, sən elə özün qəzəblənirsən. Yəni, əslən bu ruhun prinsipidir. Ruhun forması odur ki, öz-özünə hərəkət gətirən. Allah da öz-özünə hərəkət gətirəndir. Ruh özünə hərəkət gətirir. İndi azadlıq da odur ki, sən hərəkətlərinin motivi özünsən, səbəbi özünsən.
İndi sizin ruhunuzun onda durumu nə yerdədir?
Yəni, mən əslən baxsan, bu planda sözsüz mən azad insan deyiləm. Saysız sayda olan adamlar kimi. İndi bu, mən ola bilək ki, filan kəslərə baxanda bu mən azadam. Amma o dağ adamı dediniz, o ideal. O ideal baxdan xeyli. Söz geridə qalıram.
Hansı seçimdə daha sərbəstsiniz?
Deyim ki, yeməyin seçimində yox yəqin ki. Orada müxtəlif amillər mən məcbur ki, filan şey yeyim. Geyimdə...
Bu amillər səhhətlə bağlıdır, yoxsa?
Bəzən səhət olur, bəzən ta ki, pul olmur filan şey yeməyə. İqtisadi, kulturoloji, mən məsələn çox istəyərim ki, qurbağa ətini yeyim. Çünki o dadını biləyim. Amma ki, hələ ki, qismət olmuyor. Hərçən bu yaxınlara Fransada olum, amma elə pulum yox idi. Gedim orada, o restoranda qurbağa ətini yeyim. Mən çağıranlar da qonaq eləmədilər mənə. Yəni, hətta mən istəyərim ki, yeməklərlə bağlı yeni dadları duyum mən. Belə egzotik şeyləri də istəyirəm mən. Orada artıq maddi səbəblər imkan vermir.
Geyimlə bağlı da
yaxın. Geyimlə bağlı da yəqin ki, mən geyimdə, bilmirəm, səliqəsiz deyim, nə deyim. Kişilik paltar geyimirəm yəqin ki, amma ki, orada biraz azad görünə bilərəm. Yazılarla bağlı yəqin azadam mən. Amma yenə də o qədər axmaq maşıyla yazmağa məcbur olur ki, dolanışın şunun üçün də orada da gözləyin ki, tam azad deyilsin.
Azadlıq orada da biraz
qalır. Mən istəyərdim ki, axırıncı kitabın teoloji kitabı olsun, Allah və biz mövzusunda. Çoluq qeydlər eləmişim sözsüz. Onu kitaba çevirmək, amma ki, o qədər azadlığım yoxdur ki, onunla məşğul olum mən.
Harda yaşamaq istəyərdiniz? Bəlkə hətta doğulmaq.
Kətin sizin sualını cavab verim. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, mən Bakını çox sevirəm. Həçən Bakıdan da olmuşam, sonra uşaq vaxtı rayonda olsam, sonra Bakıda yaşamışam. Amma bizim kəndlərdə və bölgələrdə hər halda bir ay yaşadım darıxmaram mən. Adamların danışına qulaq asmaq, adamları müşahidə eləmək mənim məşğul edən bir şeydir. Amma yəqin ki, istəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə. Çünki Azərbaycanlı gəlir Azərbaycan yaşamağı istəməlidir. Amma ki, mənim məsələn, fikirləşirəm ki, mənim böyük nöqsanlarım biri odur ki, həmişə qərb mədəniyyəti mənim üçün təxminən ölçüləri veribdir. Yəni, bu əslaması bu mənimdə bizim hamımızın faciəmizdir. Azərbaycan bütün düşünən adamlarının ki, qərbi ölçün götürmüşü. Və bizim o böyük uğursuzluq odur ki, Azərbaycan mədəniyyəti qərbin verdiyi dəyərlərə alternativ bir şey qura bilməyiblər. Qurmaq istədikləri də axmama şeylər alınır. Məsələn, fundamentalist İslam alınır, o deməli, ayrı adamların baxışlarıdır. Amma misal üçün, mən sevdiyim məsələlərin biri budur ki, niyə bizim üçün Azərbaycan mədəniyyəti maralı deyil? Mən qəsdən bu cür radikal bir söz deyirəm. Çünki əslindən baxsan, yalandan Azərbaycan musiqisini eşitəndə qaş gözü düyünləyənlərin də mən bilmirəm nə dərəcədə o sevgi və muhammatın maralılması dərinlikdən gəlir. Çünki əgər mənim üçün Azərbaycan mədəniyyəti maralıdırsa, bu kontaktdan mən elə şey çıxarmalıyım ortaya ki, onun mədəniyyəti zənginləşsin. Amma çox adam ki, öz mədəniyyətindən onlar maralı gəlir, onlar ancaq istehlakçıdırlar da. Və onun üçün onlara maralı olması məni şübhə yaradır ki, bəlkə görməmişdə onun görür maralıdır. Amma bizim hamımız çalışmalıyıq ki, mədəniyyətimizi maralı eləyək. Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni, biz öz mədəniyyətimizi zəngin şəkildə semantikləşdirməmişik.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti filosof Niyazi Mehdidir. Davam edirik. Niyazi bəy, bax, filosofsuz da, hansı fəlsəfə sizə daha yaxındır?
Yəni, əslindən baxsam, mən vaxtı ilə marksizmi sevmirdim. Amma indi görürəm ki, burada da görünür qərbin təsiri var ki, misal üçün, Marks qərbin özündə çox hörmətli filosofların biri sayılır. Almanlar da ümumiyyətlə avtoritetdir. Amma xeyli böyük filosoflar var ki, bunların hamısında Marksa böyük maraq olubdur. İndi onların təsiri altında mən də Marksdan bağlı düşüncələrini etmişəm. Amma ki, mənim üstünlük verdiyim, yəqin materialist fəlsəfə mənə yaddır. Amma ikinci tərəfdən Freydin nəzəriyyəsi materialist nəzəriyyədir, müəyyən mənada. O mənə yad deyil, mən heyran eləyən şeylərin biridir. Onun üçün sizin sualınıza mən cavab vermək çətindir. Mən sadəcə belə deyərdim ki, mənə daha yaxında o adam ki, o adam müxtəlif filosofların fikirlərində barmaqların gəzdirə-gəzdirə öz melodiyasını yapır.
Nə var içinizdə ki, uzun müddətdə düşünürsünüz, amma heç iş ağıza köçürüb ondan qutara bilmirsiniz?
Yox, suala mən cavab verəməyəcəm, maral cavab verəməyəcəm.
Maraqlı cavab verəməyəsiniz, yoxsa cavab vermək istəmirsiniz?
Yox, yəni ki, bu sual provokasiya sualdır. Özür dilərim, mədən siz provokasiya edirsiniz. Çünki sual qəşən sualdır və adamlar başlayır məcbur eləmək, artist eləməyə. Başlayırlar özlərinə şey ödmək ki, mənim içində filan şey var, filan şey.
Yaxşında keçək başqa şey. Çayxanada oturub çay içməyə xoşlayırsınız?
Yadındadır ki, Moskvadan gəlindən sonra çayxanaya gedirdim, gözəl mühit kimi. Sonra çayxanaya bezdim. Gedirdim və bezə-bezə. Axırda özümə dedim ki, mən nə yiyirəm özümə bezdirmə edirəm. Hərdən birdən dostlarım oturmaq sözsüz. Yəni, çayı mən sevirəm, amma evin çayını daha çox sevirəm, nəinki çayxananın çayını. Çayxananın çayını sadəcə çox təəssüf ki, Azərbaycanda çaya bu cür seviyyə baxmayan çayxanalarda zay çay verirlər və çayxanada yeganə şey olur dostların zay olmaması.
Amma siz bezdiniz, burada nəsə zay olmalıydı, çay yoxsa dostlar?
dostlarını bezmək məsələsi var. Onu məsələ deyim ki, Azərbaycan dostu ilə bağlı çox təmtəralı sözlər də var və axmaq fikirlər də var. Əslən baxsan, dostluqla bağlı bir problem var. O da ona ibarətdir ki, insanlar bir-birinə maraqlı olurlar, bir-birinə yenilik daşıyanlar, bir-birini fəth eləmək. Məsələn, amma dostla nə qədər eyni şey danışmaq olar, danışmaq mümkün deyil. Dostu bilən o qalır ki, mən ona etibar edirəm, tutaq ki. Hə? O etibar məsələsi də görünür ki, o dərəcə güclü deyil ki, sən dostla həmişə görüşəsən.
O məsələ ən böyük itkiniz nədir, maraqlıdır?
Ən böyük itkim, yəqin ki, arzuladıqlarıma çatmamağım ən böyük itkimdir.
Bəs niyə çatmırsınız?
Və ən böyük itkim odur ki, mənim artıq 57 yaşım var, 51-ci iləm.
51-in fevralı, hə?
Hə, 56 yaşım var mənim. Və 56 yaşında mən istəyərim ki, bu dünya mənə əvvəl kimi maralı görünsün. Bu dünyada mən necə olmağımla fəxr edeyim və mən görürəm ki, bu dünya mənə dəhşət dərəcə maralı görür və bu dünyaya adekvat deyiləm və bu mənim böyük uğursuzluğumdur.
Bu nədəndir?
İnsan yaracalım olmalıdır. İnsan hər yaşında dünyanın dadı eləməyi bacarmalıdır. Dünyaya gözünü iraçıb baxmağı bacarmalıdır. Amma misal üçün, bizim yaşımızda artıq diş ağrıları da dəhşətli olmur. Çünki reseptorlar çorşalır. Nə qədər eyni dolmanı yemək olar. Onun üçün mən qurbağan dedim. Nə qədər eyni şeylər görmək olar. Bu, mənim kimi adamın etkisidir. Biz gərək eyni görünən şeylərin özünü hər dəfə yeni cəhətlər tapaq. O çətin məsələ. Yazanı tapırsan, amma ki, baxanı tapmırsan.
Bəlkə bir qeyri-müəyyən müddətə qəfildən sizi həbs edirlər və dar bir kameraya salarlar. Onda bu maraqlı olar, yəqin ki.
Sözsüz də, o da sən görməmiş olsun, mən yenə həmək şeyə çatırım. Amallı eləməsin. Həşə düzdür, deyirlər ki, müdrik adamlar, əhəmiyyətli adamlar həmişə bir türməyə yatmalıdırlar, amma qan dirisin deyib məsələni.
Türmə baxımından demədim, ümumiyyətlə mənə çox vaxt elə gəlir ki, məni bir kvadrat metrlik yerə də salsalar, ölçülü bağlı yerə, mən orada darıxmaram, bilmirəm niyə, bəlkə salsalar darıxaram, amma hələlik ki, məndə bu cür təsəvvür var ki, dayana bilərəm hər halda.
Bəs baş görürəm, əslən, baxsan, insan bizim yaşımızda, sizin yaşınızda da, insan tək qalanda heç də həmişə darıxmır.
Çimərliyə nə vaxt getmişsiniz axırıncı dəfə?
Yadımda deyil, çoxdan. Mən ümumiyyətlə üzməyi yaxşı bacarıram. Mən çimərlik mədəniyyəti məndə yoxdur. Suya girənlərə baxmaq maraqlıdır.
Elə ona görə. Deseydiniz getmişəm, deyəcəydim nə maraqlıdır. Niyə suya girənlərə baxmaq maraqlıdır, Niyaz bəy?
Bu sualın cavabını sizin dinləyicilərə hamısı
yayda bilirlər.
Çünki yəqin onların da çox üçün.
Kim bilmir, yayda getsin.
İndi qadın qismini bilmirəm nə qədər çimərlikdə suya girənlər maraqlıdır, amma kişi qismini yəqin ki, xeyli suya maraqlıdır.
Aynındır. Amma suya girənlər artıq görünmürlər. Yəqin ki, çimərlikdə adamlar maraqlıdır. Bu, pis yuxulara münasibət necədir? Məsələn, adamlar var, qorxurlar pis yuxudan. Mənim özüm də son vaxtlar əhəmiyyət verəndə öyləm yuxuya, amma bir yuxu görmüşdüm və gördüm ki, fikrimi məşğul elədi biraz.
Yox, mən deyərim ki, yuxu ilə bağlı Freydin nəzəriyyəsi mənim çoxuşuma gəlir ki, o məndəki yuxunun təhlil əsasında insan özünün şuurun altında nələrin olmasını aşkar edir. İnsan axı əslən baxsın, özünə çox vaxt xəbərsiz bir adamdır. Nietzsche də deyirdi ki, özünə baxmaq, uçuruma baxmaq deyilmi? Gözəl cümlədir. Amma biz çox vaxt özümüzə baxanda ikimizə bir bağırsaqlar görürük. Bu o deməkdir ki, biz çox vaxtı qutu kimi yaşayırıq. Yəni, bizdə eksistensial dərinlik olmur. Amma insan əgər insandırsa və iddiası varsa ki, sən mənə hörmət eləməlisən, sən mənə valeh olmalısın, sənin gərək bir dərinlik olmaq, kosmik dərinlik olmalıdır. Bu mənada mən deyirəm ki, insanın içində bilinməzliklər var və sənin yuxunun Fred sayağı incələsən, ola bilər sən özündə müəyyən dərin qatlar tapasan. Deməklə, sənin içində bu nifrət var, deməklə, sənin içində bu miskil var və s. və s. Hə, o cür mən yuxulara yanaşıram, amma ki, bəd yuxudan və s. adi təsiratdan başqa dərinə getmirəm.
Bu adamları günahsızlara, günahkarlara bölünməsinə necə baxırsınız?
Bölməsən, gərək peyğəmbər olasan, gərək sən kosmos olasan ki, bölməyəsən. Amma o məsələ də var ki, əslən olsan bu dünyada ideala maksimum cavab verən adam yoxdur. Bu mənada peyğəmbərləri çıxma şərtindən bir çox adamlarla bağlı çox dolaşıq bir vəziyyətdir.
Vəzifədə olmaq istəməzsiniz?
Yox, istəyərdim. Çox istəyərdim. Amma da onu olmaqdan ötəri lazım olan bir çox şeylə etməyə hazır deyiləm. Amma istəyərdim.
Bu zəif adamların əlinə səlahiyyət keçəndən sonra nə qədər dəyişdiyini müşahidə eləmişsiniz?
Biz bu yaxınlarda vətəndaş dinləməsi təşkil eləmişdik. Vətəndaş dinləməsini Gəncədə keçirdik. Fürsətdir. Öz təşkilatımızı da deməli təbliğ eləyim. Vətəndaş Cəmiyyəti Uğruna Qadınlar Alyansıdır ki, mən də orada kömək edirəm bir ekspert kimi. Orada məsələ bu cür idi ki, deməli, Dilarə Mehdi yüksək məmurların təkəbbürünə qarşı. Orada məsələ qoyulmuşdu və orada bir maralı fikir də vardı. onu deyim, əgər imkanınız olsa, sağlıqsız olmasa montaj eləyərsiniz. Mənim yaxınlarda Freydin bir fikri yazmış çıxıb ki, Freyd deyir ki, hər bir cəza ona görə dəhşətli insana təsir edir ki, onun əsasında axtalamaq ideyası durur. Və sonra izah edir ki, axı cəza nədir? Sənin şəxsiyyətini alçaltmaq, sənin deməli ləyaqətini tapdalamaq, səni tüpürmək. Bu elə kişini kirlikdən salmaqdır, axtalamaqdır. İndi bizim məmurların da, orada ideyaların biri buyur ki, bizim məmurların da üzündəki təkəbbürdən əslən baxsan, axtalamaq hədəsi yağır. Yəni kişi mənəm, siz kişi deyilsiniz. Və bizim Azərbaycan mədəniyyətində olan o kimisə kişi adlandırıb, öyrə bir kişi deyil, o kişi ancaq odur məsələsi gəlir. Nəyə görə dinlərdə təkəbbür sevilmir? Ona görə ki, təkəbbürlü insan bir ki, hər şeyin səbəbi uğurların səbəbi olur özü. Deməli, Allah ehtiyac yoxdur. Onun üçün Allah Taala təkəbbürlü adamları sevmir. Amma ikinci tərəfdən çok qəribədir ki, padşahlar vəzifələr hamısı təkəbbürlü olurlar.
Təkəbbürlü adamların işi pis getmir. O dediyiniz padşahlarda Allahın kölgəsi sayılırdılar. Deyirdi.
Yəni təkəbbürlük əslən baxsan idarəçiliyin mexanizmi kimi görünür də. Amma iş burasındadır ki, demokratik toplumda təkəbbürə qarşı böyük zərbələr vurulur. Ən az ona görə ki, mən yeni sevdiyim bir fikirdir. Əgər demokratiya xalqın hakimiyyətsizdirsə, yəni ki, hakimiyyətin qaynağı xalqın səs verməsidirsə, bu xalq hakimiyyəti təyin eləmək səviyyəsində ləyaqətli olmalıdır. Amma əgər bu xalqda məmurun qabağında quyruq bulamaq varsa, bu xalqdan nə gözləmək olar seçim baxımından? Bu nə seçəcək? Onun üçün demokratik ölkələrdə insan haqlarının sayəsində insanların ləyaqətinə o qədər hörmət olunur ki, o məmurun təkəbbürü keçmir. Bunsa hakimiyyət insanla öz arasında məsafəni xeyli böyüdür. Amma heç olmasa Amerika cəmiyyətlərdə o prezidentləri məcbur eləmək ki, seçkiyə yaltaqlansınlar, gülümsəsinlər, özlərini sadə aparsınlar, çünki seçməzlər və s. hamısı o məsafə biraz azaldır. Bizim cəmiyyətdə isə çox təəssüf ki, o məsafəni azaltmağa heç bir şey yoxdur. Bir dənə Allahın göndəri xəstəlikdən ölümdən başqa.
İçki içməyə xoşlayırsınız?
Xoşlayırım, tez-tez yox amma.
Kimlərdən oturub, o belə desək, vurmaq maraqlı olur? Ürəyin içi olur da. Hətta hərdən olsun.
Ad çəkmək biraz yaxşı olmaz, amma ki, onu mən deyərəm ki, ağıllı dostlarımla, bir də ki, mənim xətrim istəyən dostlarımla.
Bir də xətriniz istəməyən bir adam gəldi, dedi ki, könlümə düşüb, bax, oturaq bir.
Yox, orada indi, əgər mən ta ki, bir 15-20 gün içməmişəmsə, içməyə həvəs varsa, ola bilər ki, razı olun. Elə belə sözsüz, onu siz də yəqin, özünüz də, öz təcrübəsi, siz özünüz içənsiniz, içi sizlərdən
bilər. Hərdən olur da.
Siz özünüz yəqin bilirsiniz ki, marxası məclisdə içki zəkutuna çevrilir.
Eviniz binadadır yoxsa həyətdir?
3 mərtəbəli evin 2-ci mərtəbəsidir. Həyət hissəsi də var.
Hündürdə yaşamaqla aşağıda yaşamağın fərqi nədir?
Qəribə şeylərdir. Yəni mən hündürlükdən də qorxan adamam. Mən yadım düşür ki, deməli biz Amerika 70-ci jurnalistlər kimi və Meksika körfəzində vertolyotdan düşdük şeyə, onların neft daşlarına. Düşünürəm mən o orada elə dəhşətə qorxurdum ki, olmayan kimi. Halbuki mən onun sinifdə oxuyanda, birinci kursda oxuyanda, məsələn, üçüncü mərtəbədə bir balkondan bir balkonu keçirdim. İndi isə qorxuram. Çünki ondan sonra mən uzun illər birinci mərtəbədə yaşamışam. Ona qorxuram.
Başqa nədən qorxursunuz?
Başqa ölümdən qorxuram, yoxsulluqdan qorxuram, pulsuzluqdan qorxuram, uğursuzluqdan qorxuram. O qədər şeydən qorxuram ki, insanın qorxmadığı şey, əslən baxsan, qorxma məsələsi, baxın, nələrdən qorxursan əsasında insanı düşünmək maraqlı olardır.
İndi bayaqdan söhbət edirik. İndi bizi dinləyənlər var. Onların arasında kimlərin olmağını istəyərdiniz?
Bizi dinləyənlər məni bağışlasınlar. Mən bu dinləyicilərin fikri tutmaq və oqa tutmaq baxımından qabiliyyəti ilə bağlı yüksə fikirə deyiləm. Və bizim Azərbaycanda qəribə bir şey var. Televiziyaya çıxış eləyirsən, hamı səni tərifləyir. Sonra məlum oldu ki, bunlar üçün səni televiziyaya çıxış eləməyin elə əsas faktı. Amma sən nə demirsən, məlum ki, heç bunun fərqinə varmayın. Bizim dinləyicilərin arasında nə qədəri belədir, mən deyə bilmərəm.
Sözsüz mən, radiosunun dinləyiciləri amma, diqqətli olurlar. Məncə çünki çoxlu zənglər də edirik.
Mən özüm misal üçün, mənim biri gəlir ki, mən pis dinləyici deyiləm. Çünki mənim başımda yaranmış bir çox ideyalar efirdə işləyim hansı bir cümlədən çıxıbdır. İndi mən bilmirəm, Azərbaycanda dinləyicilərin arasında neçə faiz belədir ki, kimdənsə bir şey eşidəndən sonra öz fikirləri yaranır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz filosof Niyazi Mehdi idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.